Fredag 5. august åpnet Kulturhistorisk museum en stor, og vi kan godt si, etterlengta utstilling I Oslo. Ismann Ötzi hadde endelig kommet til byen, og museumsdirektør Egil Mikkelsen var ikke snau når han skulle beskrive dette 20 år gamle steinalderfunnet.
Funnet kan, selv om det kanskje litt tristig, sidestilles med Tutankhamons grav I Egypt og Oseberggraven I Vestfold, I alle fall når det gjelder detaljrikdom I forhold til hva som fantes I disse tider og disse miljøer, og ikke minst det å komme nært inn på et forhistorisk menneske, som vi gjør her og I de tilfellene jeg nevnte for øvrig.
Du, verden, her sammenlignes det glatt med både det største av alle egyptiske gravfunn og vår egen Osebergshaug. Virkelig funnet av Ötzi så stort, kollega Ivar Grydland?
Ja, det I alle fall stort, veldig stort og veldig spesielt. Her fikk jo arkeologene I 1991 I fange en steinaldermann som hadde levd for 5300 år siden. Og plutselig så finner de jo fasiten til alt det som, ja, hva skal vi si, moderne arkeologi da hadde lurt på I 100-150 år.
Men skal vi koste på oss en kort gjennomgang av den dramatiske funnhistorien for 20 år siden, for det var da han kom ut av isen, så å si, han Ötzi.
Ja, og det var altså et tysk ektepar på fottur I Ötztalalpene som I september det året, 1991, snublet over dette like. Da var bare litt av kroppen klar av isen, men de meldte jo fra, og alle trodde at det var et, ja, skal vi si, relativt ferskt lik. Dette var for øvrig den sommeren isen I Alpene smeltet skikkelig unna, og opp til flere savnede fjellvandrere hadde allerede dukt opp.
Men dette var ikke en av de?
Nei, det var det ikke, og etter hvert ble det jo klart at vi her sto overfor århundrets arkeologiske funn. En strålende godt bevart steinaldermann med klær, våpen, utstyr og tarminnhold.
Med andre ord, her var det mye å forske på.
Ja, og det har de virkelig gjort, og fortsatt gjør selvfølgelig. Først I Innsbruck, man trodde til å begynne med at Ötzi var østerriker, men så målte de opp grensen på nytt. Dette jo I 3200 meters høyde, og hva skal vi si, litt utenfor allfarvei. Og da, etter det, så ble han italiensk. Derfor så foregår Ötzi-forskningen I dag I regi av det arkeologiske museet I Bolzano I italienske Tirol.
Og der ligger den ekte Ötzi, ikke sant?
Ja, det riktig. Han kan definitivt ikke flyttes på, men det som nå vises I Oslo tro kopier, både av mumien og av funnene. Vi snakker for øvrig om en gedigen vandreutstilling som har gått verden rundt og som stadig oppdateres, og som nå altså hentet hit til landet til Kulturhistorisk museum I forbindelse med deres 200-årsjubileum I år. Til stede ved åpningen var også museumsdirektøren I Bolzano, Angelica Flekkinger. Hun var ganske fersk arkeologistudent I Innsbruck da Ötzi ble funnet, og har faktisk arbeidet med funnet sammenhengende I 20 år. Og jeg spurte henne blant annet om hvordan den ekte Ötzi hadde det I Bolzano.
He's preserved in the iceman box, minus 6 degrees. Very high humidity, maybe 99%, so we are quite sure to be able to preserve him for, we hope, eternity.
Minus 6 grader, det årsmiddeltemperaturen under breer I Alpene. Og 99% fuktighet, ja, slik har han hatt det I 5300 år, og slik skal han fortsatt få lov å ha det. Men det må vel være svært vanskelig å drive forskning på en mumie som oppbevares på denne måten? Ja, det det.
The body is frozen, so we have to bring him out of the cell. And we do this maybe twice in 10 years. So all the researchers have to be very patient. They have to wait for many years to be able to work on the Iceman.
To ganger I løpet av 10 år har mumien vært tatt ut og tint. Våre forskere må være svært tålmodige, sier Angelica Flekkinger med et smil. De vil også unngå fysiske inngrep som kan skade den. En tradisjonell obduksjon har derfor vært helt uaktuelt. Da skal dere få være med inn I selve utstillingen. Og Ekko har fått følge av professor Torstein Sjøvold, den desidert beste norsktalende Ötzi-guiden som finnes.
Ja, jeg jo den eneste nordmannen som med I prosjektet, så jeg har vært med snart I 20 år.
Ja. Du, hva var foranledningen til at du ble en av disse 100 personene som vel jobber med mumien?
Foranledningen var det at jeg hadde haft et prosjekt I Østerrike I mange år, og det viste at jeg snakket tysk. Og funnet ble gjort I Sør-Tirol, og der snakker de også tysk. Og jeg hadde også undersøkt en del saker på det anatomiske instituttet I Innsbruck, så de visste hvem jeg var. Men de har sagt til meg at jeg var også den første utlandske som de inviterte til å være med på undersøkelsen.
Skal vi gå bort? Jeg tenkte vi skulle. Det jo en stor, flott utstilling dette her. Vi kom inn døren og så lyser The Iceman, ismannen mot oss. Trodde det skulle stå Ötzi der?
Jo, altså Ötzi det jo en sånn journalistisk navn. Det en sammensetning av Ötztal som den østerriske dalen som han ble funnet lengst opp I og Yeti, altså en avskyelig snømann fra Himalaya. Og det var en journalist fra Wien som fant på det navnet. Selv så foretrekker jeg å kalle han for ismannen.
Jeg nevnte vel ikke at du historisk osteolog. Jeg tror nesten du må forklare for meg og lytterne hva det innebærer.
Jo, det betyr at jeg egentlig arbeider med arkeologisk skelettmateriale. For meg var det I utgangspunktet litt for mye mykdeler rundt selve skelettet som jeg ville studere, men skelettet hadde man kunnet rekonstruere ved hjelp av røntgenbilder, så jeg kunne jo se på det som jeg egentlig skulle se på også.
Altså, når vi titter inn her, det skal være en trokopi, så stikker jo ribbeina stikker ut gjennom den stramme huden. Angelica Flekkinger omtalte han som en våt mumie. Det var et uttrykk jeg aldri har hørt.
Det man som regel forbinder med en mumie, det altså noen som har tørket ut. Men han har altså blitt liggende og blivit dekket med snø veldig fort. Altså ikke is, men han har blitt dekket med snø veldig fort. Og han har blitt frysetørket I isen. Så altså det har ikke vært noen kunstige måter å tørke ham ut på. Så det betyr at han har fremdeles litt fuktighet igjen I kroppen. Og veier altså I dag så veier han cirka 13 kilo. Om han hadde vært helt uttørket, så skulle han veie rundt 6-7 kilo. Så det betyr altså at det finnes fremdeles litt fuktighet I kroppen. Og det derfor han kalles for en våt eller fuktig mumie.
Og den fuktigheten, det betyr jo at der det vev, det tarminnhold, og det en masse godbiter for dere forskere å gå løs på. Hvordan starter man når man får servert et sånt fantastisk funn som jo dette
Man måtte jo fryse ham ned igjen, så at han kunne forvare eller bli oppbevart I omtrent samme temperaturforhold som han hadde ligget I under hele den tiden. Og det man tog som utgangspunkt av, for det var forslag på ganske ikke bare legge ned I en fryser, som en pølsebit eller noe sånt, minus 20 grader. Men da skulle resterende mengden av fuktighet I kroppen skulle fryse og ødelegge da cellestruktur og sånt.
Nå ligger han jo i et iskammer, kan du si, I museet I Bolzano i Italia med en liten titteluke som, og det et lite kamera også, vi kan jo faktisk litt bort på veggen her, se siluetten av ekte Ötzi inne i det kameret.
Jo, men problemet man har hatt med ham det at han går opp I vekt.
Han trekker til seg fuktighet?
Han trekker til seg fuktighet. Så man må ta ham ut av dette kammeret med visse mellomrom ganske enkelt og tine bort det islaget som har dannet seg på ham.
Skal vi gå litt rundt? Det så mye å ta tak I.
Dette var et område hvor man I det hele tatt ikke hadde noen arkeologiske funn. Og plutselig, når man da skal finne noe, så finner man en mann som fra steinalderen fullt påkledd. Og den teknikken de har hatt med klærne, den har vært helt fantastisk. Altså, de har vært veldig dyktige på å tilberede skinn, og også å lage mønster. Og han har hatt på seg en pelskappe som har viser da, moten I Mellom-Europa.
Nei, ikke moten, vel?
Jo, visst det.
Vi står jo foran nå, og jeg skulle akkurat spørre om, så den virkelig sånn ut? Det en flott halvlang, altså han var jo ikke så lang, kanskje en går ned til knærne på han dette her, en tjukk skinnjakke med to brede striper på hver side av ryggen med svart skinn, og så det lyst skinn i midtpartiet, og så det et smalt felt med hvitt skinn, og så det ny svart stripe. Dette er jo...
Det har jo også bevisst vekslet mellom disse mørke og lyse skinnene. Og uten tvil er dette det som altså ble ansett som veldig elegant på den tiden. Og det finnes flere hellristninger som daterer seg tilbake til denne tiden i Nord-Italia. Og der har man trodd at det har vært tekstiler som kroppene har hatt på seg. Men nå har man begynt å lure på, nei, vi tror faktisk at dette har vært det mønstret som man har laget ved hjelp av skinn. Og da kan man snakke om mote.
Og ved siden av frakken hans, for å si det sånn, så henger vel underbuksa?
Ja, det er altså lendekle, omtrent som indianerne i Nord-Amerika hadde. Og det er veldig praktisk, fordi at om man har altså, ja, underbukser eller truser og sånn, det strammer når man tar alt for lange skritt og sånn. Men dette med det enkle hofteskinnet, det har vært veldig gjort at man kunne bevege seg veldig ledig.
Det tok han på som en bleie og knyttet ja. Belte og lot det henge ned foran og bak. Ja.
Og det ble jo sagt at da de konserverte dette her, så luktet jo litt grann av det også.
Ja, det gjorde vel.
Og så hadde han da på beina, så hadde han såkalte hoser, det vil si løse buksebein.
Leggings?
Leggings, ja. Også akkurat som indianerne. De har funnet på akkurat det samme som han, men han fant det på mye tidligere. Og de festes da til et belte, kan man si, og gjør at det blir veldig, veldig lett å kunne bevege seg.
Du, hvordan fant dere ut at han var 5300 år gammel?
Ja, det var ved hjelp av å datere han med noe som heter C14, som er en radioaktiv kullisotop. Og dette da bombarderes jorden med hele dagen, hver tid på døgnet. Så det er altså en naturlig radioaktiv nedfall som mennesket er anpasset til å kunne leve med. Og det finns i alle organismer, men når organismen dør så begynner dette radioaktive stoffet å nedbrytes, og så vet man hvor lang tid det tar for at halve strålingsdosen er igjen, og så kan man ved hjelp av det regne seg tilbake og finne fram hvor gammel han var.
Tok en prøve av vev eller skelettet da?
Tatt prøver av forskjellige ting. Det har blitt tatt prøver av foringen i skoene, som var høy, ganske enkelt, fordi at det isolerer godt. Og man har tatt av øksen, og man har også tatt deler av små fragmenter av ham. Og kommer fram til, det er selvfølgelig litt forskjellige resultater, men stort sett altså en datering på 5300-5200. Nå skal vi kanskje legge til 20 år da, men det er liksom mindre i sammenheng.
Ja. Men du, dere har jo... Jeg er litt nysgjerrig på hvordan dere forskere klarer å finne ut så mye om en mann som har vært død i 5300 år. Dere vet at han var 46 år når han døde. Hvordan i all verden kan du finne ut det?
Ja, så det er et gjennomsnitt av forskjellige metoder for aldersbestemmelse. Og det var 10 forskjellige metoder vi brukte. Og gjennomsnitt av dem ga oss en alder på 46 år. Noen av kollegene mine sier 46,7, det betyr at han døde i august, men altså, så eksakt er det ikke. Men man kan si at han var i hvert fall mellom 40 og 50 år. Så kommer da den naturlige reaksjonen blant mange, at ja, men var han ikke da en veldig gammel mann? Men det man i hvert fall kan konstatere, det var at han var voksen. Og når man snakker om levealderen på steinalderen, og kommer fram til at den var under 20 år, så regner man også inn alle spedbarna som døde. Men tar man da bare de som ble voksne, så viser det seg at gjennomsnittsalderen, den var altså et eller annet sted mellom 38 og 40 år. Og da hører han til altså den eldre halvdelen av befolkningen. Og altså om man var da nærmere 40 eller om man var nærmere 50, det spiller mindre rolle. Poenget er at han hadde blitt enda eldre, om det var så at han ikke hadde blitt skutt.
For det ble han. Til å begynne med så trodde man vel at han var skadet, hadde slått seg eller dødd en naturlig død.
Man trodde at han hadde frosset ihjel, fordi at han ble funnet på 3200 meters høyde. Och det är väldigt högt alltså. Men det var först efter 10 år att man gjorde några nya röntgenbilder av honom. Och då öppnade han plötsligt, åh, där är du en pil omtrent vid vänster skulderblad.
Vad är det du har jobbat mest med när det gäller Ötzi?
Ja, i begynnelsen så var min uppgave var bland annat att bestämma hur gammal han blev, alltså då han döde, och hur lång han var. Men vid en tillfällighet så började jag uppdaga någon nya tatueringar som inte var känt. Och det gjorde att jag satte igång ett eget litet projekt där jag fotograferade kroppen med infraröd film. Och fick fram alltså en hel del tatueringar.
Ska vi gå bort och se på den montern hvor de tatueringarna visas? Se här ja. Det är delar av kroppen hans hvor det då åpenbart är påfört 1, 2, 3, 4 parallella streker ett sted och så ja, det är
2 × 3
lite längre ned ja. På ryggen det där eller vanskligt att se.
Det är på ländryggen, det är så under bröstkassen. Men på ryggen då. Och så finns det faktiskt också ett spår av någon tatuering lite längre ned. Men där blev dessvärre kroppen ödelagt när man försökte att borra fram från isen. Ja, det är ett 50-tal streker som man har på kroppen. Strekna är så väldigt långa. Det är bara så, ja, dröjt 2 centimeter långa. När man ser dem på bilden så ser det mycket större ut. Men det är på grund av att själva mannen är väldigt liten. Han är alltså bara 1,58-1,60 lång. Så, men många av disse var inte känt och blev först känt i förbindelse med att jag fotograferade med infraröd film. Men problemet var det att jag hade bara 15 minuter till rådighet varje gång jag skulle fotografera och jag kunde inte se vad jag skulle fotografera. Så jag fick bara försöka med olika lockertider och fotografera genom kroppen på de 15 minuter jag hade. Och så fick jag resa tillbaka till Stockholms universitet där jag arbetar, var där ett par månader och kom tillbaka till Innsbruck, fotograferade i 15 minuter och så reste tillbaka och så gick det alltså cirka 10 resor till jag fick genomdokumenterat kroppen.
Men denna tatueringen, det är ju bara parallella streker, det symboliserar ju ingen världens ting.
Ja, det vet man ju inte, för det att du har alltså grupper med 3 eller 4 streker och det kan vara att det finns någon talmagi i detta med 3 och 4. Men när det gäller placeringen av tatueringen så är det så att de flesta ligger inte på stället där man vill kunna se dem. Och en tatuering på ryggen för exempel kan man inte se själv. Och det har varit snack om att det kunde vara klanmärken eller något sånt, men netto på grund av placeringen så begynte vi att se om det kunde vara i förbindelse med cykliska förändringar på skelettet och upptaget är att detta stämte. Och efterhvert när andra forskare fick grej på detta här och hur det låg placerat så var bland annat de som håll på med akupunktur så sa det att de flesta av disse ligger enten på eller direkt i närheten av meridianer som vi brukar i modern akupunktur. Så detta är alltså kan man säga ett slags förstadium till en medicinsk behandling som man då kände till för över 5000 år sedan. Och som senare får man säga för det att akupunktur kände man till först omkring 1500 år senare blev tatt upp av akupunktur och som brukas den dag i dag.
Han har haft ont i ryggen?
Han har haft ont i ryggen, han har haft ont i knäet, han har haft ont i anklarna.
Jag är skicklig imponerad av vad du har klart att finna ut här. Du, ska vi gå och se lite på redskapen hans? Ja. Det var väl runt hörnet här borte.
Ja, och där förlater vi professor Torstein Sjøvold och reporter Ivar Grydland för idag. Vill du veta mer så hör på oss också imorgon. Då ska Ekko tillbaka till Ötzi-utställningen i Kulturhistorisk museum.